Assalomu alaykum. Amerika ovozida Ukraina esdaliklari ruknidagi navbatdagi eshitirishlarimiz. Mikrofon oldida men Malik Mansur. Rossiya Ukraina urushini boshlaganiga 8 oy bo'lyapti. Urushning 646-kuni. Biz hozirgacha Ukraina esdaliklari rukni doirasida Ukrainadagi vaziyatni kuzatib kelayotgan mutaxassislar, bu urushga bevosita, bilvosita daxldor kishilar bilan suhbatlashib kelyapmiz. Ularning Ukraina haqidagi xotiralari, mulohazalari bilan bo'lishyapmiz. Bugungi suhbatdoshimiz ham Ukrainadagi urushda qatnashayotgan, Ukraina qurolli kuchlari safida xizmat qilayotgan asli o'zbekistonlik yigit Jahongir Bozorboyev. Amerika ovozi kuzatuvchilari Jahongirni yaxshi eslashsa kerak. Biz u bilan bir yillar muqaddam Cherkasy shahrida uchrashib, o'zi, oilasi, Ukraina qurolli kuchlari safiga qo'shilishi sabablari hikoya qilingan video maqola e'lon qilgan edik. Biz hozir Jahongir bilan yana aloqadamiz. U bilan Ukrainadagi so'nggi vaziyatni, xususan frontdagi o'zgarishlarni, mamlakat prezidenti Zelenskiy va bosh qo'mondon Zaluzhniy o'rtasidagi ziddiyatlar kuchayganiga doir ma'lumotlarni, umuman Ukraina va O'zbekiston daxil mavzularini muhokama qilmoqchimiz. Jahongir, suhbatga vaqt topganingiz uchun katta rahmat. Avvalo, agar aytish mumkin bo'lsa, hozir qayerdasiz? Nimalar bilan bandsiz? Shu haqida qisqacha ma'lumot berib ketsangiz, keyin yuqorida aytilgan savollarga yana qaytamiz.
Assalomu alaykum, Amerika ovozi muxlislari. Albatta, Mansur aka, men qayerda ekanligimni, nima ish bilan shug'ullanayotganimni ayta olmayman. Bizning ishimiz juda boshqacha ish, shuning uchun bu haqida gapirish mumkin emas. Lekin boya aytib o'tganingizdek, shu Ukraina o'zi boshlagan qarshi hujumlar tugagani, amalga oshmagani deb gapirib o'tdingiz. Bu haqida men qo'shimcha qilib o'tadigan bo'lsam, bu yerda sizga aytsam, men shu yerda aralashib yurgandan keyin ham bilaman, bu yana o'zingiz ham o'qigan bo'lsangiz kerak nimalarda, yangiliklarda. Bu yerda hozir nimaga Ukrainaga ajratilgan Amerika tomonidan yoki Yevropa tomonidan ajratilgan qurol-yaroqlar shu qarshi hujum uchun hammasi kelgani yo'q. Faqat bu yerga kelgani, Ukrainaga berilgani nima uchun? Shu o'zini himoya qilish uchun keldi. Ko'p qismi Amerika tomonidan, Yevropa tomonidan kelgani yo'q hali. Shuning uchun Ukrainada qarshi hujum juda ham sekin ketdi. Va shu ko'zlagan maqsadga yetmadi Ukraina. Shu aytganimdek, qurol-yaroqlarning hammasi kelgani yo'q.
Oxirgi paytda, ya'ni qurolli kuchlar bosh qo'mondon va prezident Zelenskiy o'rtasida qandaydir bir kurashlar borayotgani haqida ko'p yozildi. Ukraina matbuoti ham bu haqida yozyapti. Xorij matbuoti ham bu haqida yozyapti. Bular borasida nima deyishingiz mumkin? Rostdan ham deylikki, siz atrofingizdagi odamlar buni shunday ziddiyat borligiga ishonadimi yoki kuzatyaptimi yoki qanday fikrda?
Endi nima aytsam ekan sizga, ular endi yuqoridagi odamlar, ularning ishlariga endi bilmadim endi. Biz hozir uzoqda bo'lgandan keyin yana unaqa siz aytgan yangiliklarni ularni o'qishga ham unchalik vaqt bo'lmaydi. Shu vaqtim bo'lgan vaqtida boshqa bir O'zbekiston yangiliklari, O'zbekistonda nimalar bo'lyapti, ko'proq ana shularni kuzataman vaqtim bo'lganda. Eshitdim lekin nimani? Shular shunaqa bo'lyapti, bunaqa bo'lyapti ekan, Zaluzhniy tam bu yoqda, Zelenskiy, keyin ana u ayol ismi esimdan chiqib qoldi, uzr. Ish qilib shunaqa nimalar eshitganman, lekin to'g'risini aytsam qiziqmadim.
Siz aytyapsizki, vaqtim bor paytida O'zbekistondagi yangiliklar o'qishga harakat qilaman deb, keling biz orasidan ham O'zbekiston haqida bir gaplashib o'taylik. Ya'ni nimalarni kuzatyapsiz so'nggi paytda O'zbekistonda?
O'zbekistondagi nimani bo'layotgan yangiliklari, nimani juda ham bir nima desam ekan, bir ko'rib o'qib nimani kulgili desam ham bo'ladi-da. Endi ko'p yangiliklar bo'lyapti. Xabaringiz bo'lsa, men oldin ana shu nimalarni nima qilib o'zimni blogimda, o'zimni kanalimda shularni izoh qilib nima qilib borardim. Lekin hozir vaqt bo'lmagandan keyin shu bo'lmayapti. Eng nimasi achinarlisi endi to'g'risini aytaman. Hozir O'zbekiston Respublikasining amaldagi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning gapirayotgan gaplari, bir masxarabozliklari to'g'risini aytaman. Nima desam ekan, bir xalqqa yaxshi ko'rinish uchun gapirayotgan gaplari, balandparvoz gaplar deydi-yu. Shunaqalarini ko'rib bir tomondan achinaman, bir tomondan bir kulgim keladi-da. Mana yaqindagina nimaga bir maktabga borib turib, derazalarni yo'qotish kerak dedim, kirpich bilan o'rtlash kerak dedim, nima bilan g'isht bilan. Keyin o'zicha o'tirib nimalar dedi, nima prokurorlarni yomon ko'raman. Endi oldinroq bo'lgandi bu nimalar. Prokurorlarni yomon ko'raman. O'zim bilamanki, ularda hozir korrupsiyaning eng bosh ana shular, poraxo'rlikning boshlar deb gapiradi. Bu gaplarga qaraydigan bo'lsak, shu narsalarni biladi ekan bu, hammasini biladi ekan. Oldinroq ham aytib o'tgandi, bir o'tgan yilim aytib o'tgandi, qayerda o'g'irlik bo'lsa hammasini bilaman, qayerda yerning tagida ilon qimlasa hammasini bilaman deb gapirib o'tgandi. Lekin o'zingiz qarangda, prezident bo'la turib bitta bir yaxshigina bir boy davlatni, boy yer osti boyliklari ko'p davlatning prezidenti bo'la turib, ana shularni ko'ra turib, lekin faqat odamlarga bir yaxshi ko'rinishni, oddiy xalqqa yaxshi ko'rinishni, ularni gapirishni biladi. Bizni oddiy xalqimiz ham ko'pchiligi sodda. Shu mana prezidentimiz deyishlar shunaqa qilyapti, shunaqa qilyapti, shunaqa gapiryapti, lekin atrofidagilar bir deganini qilmayapti deb shunga ishonib o'tiraveradilar. Men oldinlarim videoda aytib o'tganman, o'zining qo'l ostidagilarga gap o'tmaydigan prezident kim u? Nega kerak u deb aytib o'tganman. Nima kerak u? To'g'risida u o'zining qo'l ostidagilarga gap o'tmasa, bir qo'l ostida shu o'zi boshqarayotgan nimada poraxo'rliklarni bila turib, ko'ra turib, ana shularni bir chora ko'rishni bilmaydigan prezident nima kerak? Joyini bo'shatib qo'ysin deb oldin ham aytganmanda, hozir ham shuni qaytaraman. Agar ana shularni ko'ra bila turib, xalqqa, oddiy xalqqa yaxshi ko'ringuncha gapirib, baland parvoz gaplarni gapirib, yaxshi ko'ringuncha joyini bo'shatsin yoshlarga. O'zi oldin aytib o'tgan, kelajagimiz yoshlarning qo'lida deb aytib o'tgan. Nimaga hozir atrofidagilarning hammasi qariyalar, pensiyada o'tirgan, bir oyog'i go'rda, bir oyog'i yerda. Hammasini ko'r. Nimaga yoshlarga ana o'rin bo'shatib bermaydilar hammasi? Atrofidagilarga gap o'tmaydi ekan, bir ana shu korrupsiyani bila turib shuni chora ko'rishni bilmaydi ekan, bo'shatib qo'ysin. Ana shunaqa nimalarni ko'pincha ana shularning gaplarini eshitib, shu prezidentning o'zi amaldagi prezidentning gaplarini eshitib, boshqa yangiliklarni ko'rib bo'layotgan ana bu ichki ishlari bormi, boshqasi bormi, ana shularning bir yovuzliklarini ko'rib bir achinamanda, ana shu achinib ketaman.
Yana bir savol, Jahongir, bu bevosita Rossiyadagi mehnat muhojirlar, siz bu vaziyat bilan ham bir qadar tanishsiz, har holda Rossiyadan bo'lgansiz, bu haqida aytgan edingiz. So'nggi paytda shu mehnat muhojirlarini yana Ukrainadagi urushga jalb qilish kuchaygani haqidagi ma'lumotlar ko'paydi. Masalan, Ukraina tomonidan mana shu narsa seziladimi, Murodxonam? Deylik, O'rta Osiyolik, Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlari Ukraina frontiga tashlanayotganligi.
Yaqindagina shu haqida bir gapirib o'tgandim, mana shu o'zimni kanalimga yuklagandim, lekin u yerda oxirgi vaqtlarda nima yaxshi bir tez-tez video qilmaganimdan keyin, ana qilmaganimdan keyin u yerda hozir nima deydi, aktiv oz, ozgina odam ko'rdi uni. Hozir shu yerda ham shuni gapirib o'tishim zarur deb o'ylayman. Murojaat bilan chiqqandim shu o'zbek Rossiyada yurgan bizni o'zbek yurtdoshlarimiz ehtiyot bo'lishi bo'yicha. Shuni hozir yana qaytarib o'tmoqchiman. Bittasi bizga bitta gruppaning yarmisi ajralib chiqib bizga yaqinda asirga tushdi. Boshqa nima qabul qiladigan joyga olib tushadim. Shu kelaman deguncha gaplashdim bitta o'zbek va qo'shni Tojikistondan ikkitasi bor ekan, qolganlari boshqa nimadan, boshqa joylardan. Vaqt ozgina bo'lganga shu o'zbek bilan gaplashdim. Qarang nima qilgan. Uni ko'chada to'xtatgan. Hamma dokumentlarim bor deydi, hamma nimalarim, hujjatlarim joyida deydi. Keyin baribir bir bahona topib deydi, uchastkaga olib ketdi meni deydi. Keyin dedi, men dedi hayotda chekmaganman dedi, mendan dedi nima topdilar deydi. Narkotik modda topdilar deydi. Shundan keyin boshladim dedi, advokat dedim dedi, u dedi hech nima qilgani yo'q dedi, oxiri dedi meni dedi qamab qo'ydilar dedi. Keyin shunday nimaga kelganda, hozir qisqa aytadigan bo'lsam, shu Ukrainaga urushga borasan, 6 oy xizmat qilasan, hech qanaqa seni haqingda sud seni sud ham qilmaymiz, hech qanaqa nima bo'lmaydi. Keyin qaytib kelasan, hech nima bo'lmaydi deganda ish qilib. Shundan keyin u nima qilgan, lojini agar men ana shunga rozi bo'lmasam, meni baribir qilmaydilar. Rozi bo'lib darhol shunaqa qilib, agar loji bo'ladigan bo'lsa, asirga tushaman deb o'ylagandim dedi. Mana Xudoga shukr dedi. Mana asirga tushdik dedi. Hech qanaqa bir sog' salomat dedi. Asirga tushdik deb shunaqa gapirib berdi.
Ajonir, oxirgi savolim, qish, frontdagi qish haqida turli taxminlar, mulohazalar bildirilyapti. Tabiiyki, men sizdan so'ramoqchiman. Qishda vaziyat qanday bo'ladi frontda, sizning nazaringizda?
Vaziyat nimada, u 0 da 1-chi qatorda qanday bo'lsa shunday ketadi, lekin salgan sekillashadi. Lekin boshqa joylarda, masalan, boshqa oblastlar bor-u, mana bu ush ketmayotgan, faqat anavi dergasi bormi, boshqasi bormi, mana shular kiradigan joylarda qor nimada bo'lgandan keyin ular kelmayadi. Negaki, o'zingiz bilasiz, qishda daraxtlar juda ham nima barglar bo'lmaydi, juda ham dron orqali yaxshi ko'rinadi. Keyin ularni bosgan qadamlari mana turib deydi-yu. Ana shular juda ham yaxshi ko'rinadi. Qayerdan o'tdi, qayerga keldi, hammasi ko'rinadi. Bu yoqda zasada uyushtirib, ularni sekin osongina anov qilish yo'q qilish mumkin bo'lgandan keyin bu narsa boshqa taraflarda kamayadi. Lekin u yoqda shu 0 taraflarda oldin biz bo'lgan taraflarda. U yoqda shunday ketadi, lekin salgina sekinlashadi deb o'ylayman. Lekin bularning nimasi shu raketa otishlari kamaymaydi, shu bu yil ham shu o'tgan yilgidek bo'lsa kerak. Negaki, ular mana piyoda urushga urushni bilmaydilar piyoda, u shu urush boshlangan vaqtda yengilganini bildilar, faqat shu uzoqda turib raketa otishni biladilar. Oddiy xalq bilan urushni biladilar desam ham bo'laveradi.